Έχουμε το μάθημά μας, το οποίο το ξεκινήσαμε τρία μαθήματα, τρεις Τετάρτες προηγούμενες. Είναι η πορεία προς τον αγιασμό. Θα ανοίξουμε τις γραφές, σελίδα 1074. Θα διαβάσουμε από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στο κεφάλαιο το Α. Θα διαβάσω από το 13. Είναι το εδάφιο που ξεκινάμε το μάθημά μας. 13 εδάφιο μέχρι και το 16. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας, 1074, 13 εδάφιο. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενη με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αυτό το μάθημα έχει να κάνει με την πορεία προς τον αγιασμό. Δηλαδή το Άγιοι γίνεστε σημαίνει να έχετε ένα στόχο, μια προσπάθεια, να κάνετε έναν αγώνα που να οδηγεί στον αγιασμό. Γιατί τώρα κάποια πράγματα δεν τα βλέπουμε, αδελφοί. Εδώ και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό λέει εδώ σε αυτό το εδάφιο ότι δεν τον βλέπουμε μέχρι να αποκαλυφθεί. Εμείς τώρα βλέπουμε ως εν κατόπτρο ενιγματοδός. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα το δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, οφθαλμών προς οφθαλμών. Και θα μας αλλάξει και θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν και έτσι ακόμα λέει δεν ξέρουμε τι θα είμαστε. Δηλαδή τέτοια πράγματα που ούτε και εμείς οι ίδιοι τα καταλαβαίνουμε. Αυτό λοιπόν που έχει πει ο Ιησούς Χριστός, μέχρι να έρθει η ώρα της δόξας, και μέχρι να έρθει η ώρα της εξουσίας και μέχρι να έρθει η ώρα της δύναμης, εσείς πρέπει να κρατηθείτε καθαροί, άγιοι και ταπεινοί. Αυτό δεν θέλει τίποτα άλλο από εμάς. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας, αδελφοί, γιατί ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Το είπε ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή του. Λέει: εγώ, Πατέρα, σε παρακαλώ να τους φυλάξεις μέσα από τον κόσμο από το πονηρό. Δεν σου λέω, λέει, να τους πάρεις. Γιατί αν του έλεγε να τους πάρει, θα σήμαινε ότι όποιος αναγεννόταν και σωζόταν και βαφτιζόταν στο νερό έπρεπε να φεύγει. Να μην μένει εδώ κάτω. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε, Κύριε, γιατί μένουμε? Μένουμε γιατί έχουμε δουλειά, αδελφοί. Και η δουλειά μας είναι πρώτα απ' όλα εμείς να γίνουμε παραδείγματα σε άλλους ανθρώπους, να μπορούν και άλλοι να επιστρέψουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Έχουμε τη διακονία της διαλλαγής. Και γι' αυτό ο καθένας από εμάς είναι ένα φως, ένα παράδειγμα, το οποίο φωτίζει μέσα στον κόσμο αυτό για να μπορούν και άλλοι που είναι κοντά να δούνε. Όσο πιο πολύ φωτίζει ένας άνθρωπος, τόσο πιο πολύ βλέπουν και από πιο μακριά. Όσο πιο λιγότερο φωτίζει, τόσο πιο κοντινοί άνθρωποι τον βλέπουν. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέει πρέπει εσείς να γίνεστε Άγιοι. Γιατί ο στόχος είμαι εγώ, είμαι Άγιος. Ποιο να μοιάσουμε, τον ίδιο τον Κύριό μας. Είναι δυνατόν? Ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή μέσα από την επιστολή του ανέφερε ότι μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Ιησού Χριστού. Δηλαδή έφτασε σε ένα σημείο να πει δεν ζω πλέον εγώ, ζει ο Χριστός εν εμή. Δηλαδή τα πράγματα ήταν απλά για τον Παύλο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Πώς φτάνεις όμως αυτή την κατάσταση? Ήταν από την αρχή ο Παύλος ίδιος? Είχε τη δυνατότητα να πει ο Παύλος ότι εγώ είμαι ο Παύλος και έχω κάνει το θέλημα του Θεού από την αρχή που τον κάλεσε ο Ιησούς Χριστός? Όχι, αδελφοί. Περάσανε χρόνια. Και μέσα αυτά τα χρόνια έμαθε, έπαθε, ταλαιπωρήθηκε, έμαθε να περισσεύει, λέει, έμαθε να υστερείται. Πώς θα γίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να κάνει το θέλημα του Θεού, εάν δεν περάσεις μέσα από τα μαθήματα που σου φέρνει ο Ιησούς Χριστός? Γι' αυτό πρέπει να λέμε δόξα Κύριε, που είμαστε παιδιά δικά σου και μένουμε στα πόδια τα δικά σου και μας μαθαίνεις πώς να περπατάμε. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Στο σημερινό λοιπόν μάθημα, επειδή είχαμε δει ότι δεν είναι κάποιος Άγιος, αλλά η πορεία του είναι να γίνει Άγιος, στο σημερινό μάθημα θα επισημάνουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχει ο χριστιανός. Πρέπει να προσέχει με τη λογική ότι αυτά τα πράγματα έχουν φόβο να σε οδηγήσουν στο να πέσει σε παγίδες. Γιατί ο χριστιανός πρέπει να προφυλάσσεται από τον εχθρό και από τις παγίδες. Μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Αυτή είναι η προσευχή μας. Και αυτή είναι μια καθημερινή προσευχή. Όπως προσεύχεσαι για να σου βρει δουλειά, όπως προσεύχεσαι για να έχεις το ψωμί σου, όπως προσεύχεσαι να σε ευλογήσει ο Θεός και να σου δώσει δύναμη και χάρη, έτσι πρέπει να προσεύχεσαι να σε φυλάξει και από τον πονηρό. Καμιά φορά το ξεχνάμε. Και καμιά φορά το ξεχνάμε και βρισκόμαστε εκτεθειμένοι, αδελφοί. Βρισκόμαστε εκτεθειμένοι γιατί έχουμε την παγίδα μπροστά, πέφτουμε στην παγίδα, δεν ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε παγίδα, δεν ζητήσαμε τον Θεό βοήθεια, σοφία και πέφτουμε στην παγίδα γιατί είμαστε και αδύνατοι, και έρχεται μετά η επιστροφή, η μετάνοια και η επιστροφή στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε ποια είναι τα σημεία που μας ζητάει ο Λόγος του Θεού να προσέξουμε, εκτός βέβαια από την αμαρτία που είδαμε, που είναι καθαρή αμαρτία. Αυτή την αμαρτία που είδαμε στα περασμένα μαθήματα, αδελφοί, την είδαμε για να καταλάβουμε και να φτιάξουμε συνείδηση. Ξέρετε, συνείδηση δεν φτιάχνεις αν δεν έχεις γνώση. Εάν δεν ξέρεις τι πρέπει να αποφεύγεις, η συνείδησή σου δεν σε ελέγχει. Δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να αποφεύγεις αυτό το ποτήρι αν δεν στο πει κάποιος. Δεν ξέρεις εάν κάποιος δεν σου πει ότι αυτό με ενοχλεί, ότι τον ενοχλεί να μην το κάνεις. Δεν το ξέρεις, το κάνεις. Δεν ξέρεις ότι αυτό είναι κακό αν κάποιος δεν σου πει ότι είναι κακό. Όταν όμως το κάνεις ξέροντας ότι είναι κακό και έχεις γνώση του ότι είναι κακό, τότε αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Πάνω ότι δεν γίνεται εκπίστιος, έτσι λέει η Γραφή. Πάνω ότι δεν γίνεται εκπίστιος είναι αμαρτία. Μα θα μου πεις, μα όλες τις αμαρτίες μας τις είπες, είναι και αυτό αμαρτία. Ξέρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μην κάνεις αμαρτία. Που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να λειτουργείς τη ζωή σου διαπίστεως. Μερικά πράγματα δεν τα κάνουμε διαπίστεως. Και αυτό είναι δεδομένο για όλους, αδελφοί. Δηλαδή, κάποια πράγματα λες, δεν τα κάνω επειδή τα πιστεύω, τα κάνω έτσι γιατί μ' αρέσουν. Εάν όμως καταλάβουμε ότι εάν κάνουμε πράγματα που δεν τα πιστεύουμε, αλλά γιατί μας αρέσουν, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κάνουμε αμαρτία. Πάνω ότι δεν γίνεται εκπίστεως είναι αμαρτία. Θα σε οδηγήσει δηλαδή στην αμαρτία. Δεν το κάνεις επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού, το κάνεις επειδή σ' αρέσει εσένα. Και επειδή σ' αρέσει εσένα, σε οδηγεί στην παγίδα. Και βγαίνεις εκτεθειμένος και έρχεται ο διάβολος στη ζωή σου και στα κάνει άνω κάτω. Γι' αυτό λέμε στο Λόγο του Θεού, μερικά πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Και ένα από τα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε είναι καταρχάς να κατανοήσουμε τη δική μας αδυναμία. Ποιο είναι το δικό μας πρόβλημα. Και λέει η Γραφή, σελίδα 1070. Στο κεφάλαιο Α είναι η επιστολή του Ιακώβου, στο 13 εδάφιο. Και το διαβάζουμε αυτό από την αρχή, γιατί είναι το πρώτο βήμα να κατανοήσεις το πρόβλημα. Γιατί αν δεν κατανοήσεις το πρόβλημα, τότε σίγουρα θα κάνεις πράγματα που δεν θα τα κάνεις διαπίστεως. Δηλαδή δεν θα τα φοβάσαι. Δεν θα ενοχλείσαι. Και οπότε δεν θα ζητάς ούτε να επιστρέψεις, ούτε συγγνώμη θα ζητήσεις ποτέ, αλλά θα το κάνεις και θα συνεχίσεις να το κάνεις. Και λέει, μη δεις πειραζόμενος, ας λέγει ότι από Θεού πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτό σου δεν απειράζει. Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Και ο Λόγος του Θεού το εξηγεί έτσι για να μας δώσει να καταλάβουμε την πορεία του θανάτου. Δηλαδή τι είναι αυτό που σε οδηγεί στο θάνατο τελικά, προς την αμαρτία? Είναι η αρχική επιθυμία, αδελφοί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο χριστιανός είναι τη δική του επιθυμία. Ο καθένας έχει, λέει, τη δική του επιθυμία. Και θα δούμε τι σημαίνει η δική του επιθυμία, γιατί είναι πολλοί τύποι επιθυμίας που πρέπει να προσέξεις, αλλά ο καθένας έχει τη δική του. Δηλαδή, αυτό που σε πειράζει εσένα, δεν με πειράζει εμένα. Και αυτό που πειράζει τον άλλον, δεν πειράζει τον αδελφό του. Και δεν είναι το ίδιο πρόβλημα στον καθένα. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάει, ας πούμε, να κάθεται σε ένα ναό ειδόλων, να του βάλουν μπροστά του ένα ειδωλόθητο, να βλέπει όλους που κάνουν τις λιτανίες και τις τελετουργίες, να φάει κανονικά και να σηκωθεί να φύγει χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου. Και κάποιος άλλος που να τον δει να βγαίνει από τον ναό ειδόλων, να έχει σκανδαλιστεί, κατασκανδαλιστεί και να σηκωθεί να φύγει από τον Κύριο, γιατί είναι πιστός ο άλλος. Και λέει, η δική σου πίστη θα σκανδαλίσει τη συνείδηση του αλουνού? Μη γέννη το, λέει, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση αυτό που εγώ νιώθω ότι είμαι ελεύθερος να κάνω να δημιουργεί πρόβλημα σε έναν άλλον? Βεβαίως. Γιατί ο καθένας έχει τη δική του αδυναμία, το δικό του τρόπο να σκέφτεται. Και γι' αυτό καμιά φορά χρειάζεται να μπουν μερικά πράγματα σωστά στη θέση τους, για να μην ταλαιπωριόμαστε χωρίς λόγο. Αυτό που ζητάει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι να καθαριζόμαστε από την αμαρτία μας. Και όχι να ψάχνουμε να βρούμε καινούρια προβλήματα και καινούριες αμαρτίες στη ζωή των άλλων ή των διπλανό μας, για να πούμε εμείς είμαστε καλύτεροι και αυτοί είναι χειρότεροι. Αλλά να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που γίνεται, αν είναι λάθος ή όχι, με βάση το λόγο του Θεού. Τι είναι αυτό που είναι πρόβλημα λοιπόν? Αυτό που είναι μέσα μου. Και ξέρετε γιατί το λέμε έτσι, αυτό που είναι μέσα μου? Γιατί λέει, όταν κάποιος φάει κάτι, δεν είναι αυτό που το μολύνει. Αυτό που το μολύνει είναι όταν βγει κάτι από μέσα του. Δηλαδή αυτό που κουβαλάει σαν θησαυρό και σαν επιθυμία. Ο διάβολος γνωρίζει τις επιθυμίες μου και υπάρχει περίπτωση να με ρίξει σε τέτοιες παγίδες? Βεβαίως. Η παγίδα που στείνει σε σένα δεν είναι ίδια με την παγίδα που θα στείλει σε μένα. Η παγίδα η δική σου είναι διαφορετική. Σε αυτήν δεν πέφτω εγώ, πέφτεις εσύ. Και στη δική μου παγίδα δεν πέφτεις εσύ, πέφτω εγώ. Και γι' αυτό ο διάβολος, επειδή αναγνωρίζει την επιθυμία, και ξέρετε, η επιθυμία εκφράζεται. Και εκφράζεται με τη λογική ότι ο άνθρωπος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν βγάλει και βιβλία. Κάποτε μας κάνανε και εμάς μαθήματα στη δουλειά. Αλλά έχουν βγει και πολλά βιβλία τα οποία αναγνωρίζουν πλέον ότι ο τρόπος που κάθεται, που μιλάει, που συμπεριφέρεται ο άνθρωπος είναι μια απόρρια λογικής. Δηλαδή δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και ο διάβολος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι σκέφτεσαι, να μην ξέρει τι σκέφτεσαι, αλλά βλέπει τις κινήσεις σου, βλέπει τις ενέργειές σου. Βλέπει ότι σου βάζει αυτό μπροστά σου και το κοιτάς. Ή σου βάζει το άλλο μπροστά σου και το θέλεις, απλώνει στο χέρι σου. Και αφού ξέρει ότι αυτό είναι μια επιθυμία σου, έρχεται τώρα και στείνει μια παγίδα πάνω σε αυτή την επιθυμία, να σε ρίξει. Και τι λέει? Να ξέρετε, λέει, πρέπει να ξεκαθαρίσει κάτι μέσα μας, ότι τέτοιου τύπου παγίδες και τέτοιου τύπου πειρασμοί δεν έρχονται ποτέ από το Θεό. Δεν είναι θέλημα του Θεού. Α, ο Θεός το επέτρεψε. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν μου επιτρέπει να πειράζομαι ο Θεός. Δεν με αφήνει να ξεσηκώνεται η επιθυμία μου ο Θεός. Ο διάβολος το κάνει και εγώ. Γι' αυτό λέει, μη δεις πειραζόμενος να λέει ότι από Θεού πειράζομαι. Δηλαδή μη βάζουμε και το Θεό μέσα στην επιθυμία μας. Η επιθυμία του καθενός είναι κάτι που τον ενοχλεί τον ίδιον και κάνει τον διάβολο να χαίρεται. Όμως ο Θεός λέει, λυπάται και στεναχωριέται. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο δια του οποίου εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει? Στεναχωριέται και λυπάται. Ο διάβολος τι κάνει? Χαίρεται. Μη χαίρεει σε με η εχθρά μου, διότι και αν έπεσα θέλω σηκωθεί. Ο διάβολος τι κάνει? Χαίρεται. Ο Θεός τι κάνει? Στεναχωριέται. Άρα αν ο Θεός στεναχωριέται, υπάρχει περίπτωση να επιτρέπει ο Θεός να πέσει σε κάποιο πειρασμό? Ο Θεός το επέτρεψε να πέσω εκεί πέρα? Δεν το επέτρεψε ο Θεός. Ο Θεός το επέτρεψε να πάω σε αυτή την περίπτωση και να γίνει αυτό και να πέσω και να δημιουργηθεί πρόβλημα και να έχω, επειδή ο Θεός το επέτρεψε. Δεν το επιτρέπει ο Θεός. Ο Θεός δεν δημιουργεί τέτοια έργα, τέτοιες συνθήκες για να πέσει σε επιθυμία. Ο Θεός δημιουργεί έργα καλά και αγαθά για να περιπατήσουμε εν αυτής. Αν είναι ένα έργο καλό και αγαθό, για να περπατήσεις αυτό, το έχει φτιάξει ο Θεός. Αν είναι ένα έργο που σε οδηγεί σε λάθος και σε επιθυμία, το έχει δημιουργήσει η καρδιά σου και ο διάβολος. Διότι εκ της καρδίας προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Γι' αυτό λέει, πρόσεχε τι κουβαλάς μέσα σου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρει ο καθένας τι κουβαλάει μέσα του και την αδυναμία του. Όταν λέμε Κύριε, ελέησέ με, Κύριε συγχώρεσέ με, προσευχόμαστε, ο καθένας ξέρει, αδελφοί. Και ξέρει και το λέει συγκεκριμένα για τον εαυτό του. Και γι' αυτό λέει, παρασυρώμενος και δηλαζόμενος. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ο καθένας ξεχωριστά πειράζεται από τη δική του επιθυμία όταν παρασύρεται και δελεάζεται. Και αυτό είναι το μάθημά μας το σημερινό. Δηλαδή το πρόβλημα του χριστιανού δεν είναι τόσο ότι κουβαλάει μια επιθυμία. Άντε την κουβαλά στην επιθυμία. Το πρόβλημα είναι όταν αυτή η επιθυμία εξελιχθεί. Δηλαδή είναι σαν να κουβαλάς ένα μικρόβιο και είσαι φορέας. Αλλά άλλο να είσαι φορέας και άλλο αυτό το μικρόβιο να εξελιχθεί και να γίνει ασθένεια. Έτσι συμβαίνει με την επιθυμία. Είσαι φορέας και κάποια στιγμή δελεάζεσαι και παρασύρεσαι Και ξεσηκώνεται αυτό το μικρόβιο και γίνεται αρρώστια. Έτσι είναι. Έχει μπει μέσα το μικρόβιο και γι' αυτό λέει νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης. Τι σημαίνει? Ότι αυτό το μικρόβιο που είναι σε εκείνο το συγκεκριμένο μέρος πρέπει να το θανατώσεις για να μην ξαναζήσει. Πρέπει να πεθάνει, να καταστραφεί, γιατί μετά θα ξαναζήσει αυτό το μικρόβιο. Άρα ποια είναι η λογική? Να θανατώνω τα μέλη τα επί της γης. Όσα δηλαδή δημιουργούν το μικρόβιο, την αρρώστια, πρέπει να το θανατώνεις. Έτσι λέει η γραφή. Και λέει παρασυρώμενος και δελεαζόμενος, γιατί κάποια στιγμή και θα παρασυρθείς και θα δελεαστείς. Από τι? Από την παγίδα. Δηλαδή ο διάβολος σου φτιάχνει τέτοιες παγίδες τόσο καλά στημένες. Ξέρετε, είναι χρόνια στο δρόμο. Λέει μεγάλωσε στο πεζοδρόμιο. Είναι χρόνια. Χιλιάδες χρόνια. Είναι πριν από εμάς, έχει ξεκινήσει με τον πρώτο άνθρωπο. Εμείς τώρα είμαστε ψωμίων για αυτόν. Εάν τον αφήσουμε να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή μας, μας έχει κάνει άνω κάτω. Είμαστε εύκολοι για αυτόν. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το διάβολο. Ούτε μπορεί κάποιος να πάει να πει: εγώ θα σε καταφέρω, θα τα καταφέρω εναντίον, θα σε καταφέρω διάβολο. Μην το λέτε έτσι. Ποτέ. Ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Ο Κύριος να αναλάβει το πρόβλημα. Ο Κύριος να με βοηθήσει. Εμείς κρατάμε αμυντική στάση. Την επίθεση την κάνει ο Χριστός. Εμείς δεν κάνουμε επίθεση, αδελφοί. Την επίθεση την κάνει ο Χριστός. Και γι' αυτό όταν στο Ζαχαρία αναφέρεται εκεί το κομμάτι που ήρθε ο άγγελος και έβαζε στον Ιησού τον ιερέα, το μέγα, τη μήτρα, τα ρούχα, τα καθαρά, ο άγγελος αδελφοί, που ήταν άγγελος από το Θεό και είχε εξουσία και δύναμη, είδε το διάβολο που ήταν στη δεξιά του ιερέα και ήθελε να τον εμποδίσει από το να γίνει καθαρός, και του λέει ο άγγελος του διαβόλου: ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Και δεν φέρνουν, ούτε οι άγγελοι φέρνουν βλάσφημο κρίση εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων. Δεν λένε λόγια. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και αυτό από μόνο του είναι μια παγίδα. Δηλαδή αν σου έρθει ότι την αδυναμία σου, και επειδή στην έφερε την παγίδα αυτή ο διάβολος, θα τα βάλεις με το διάβολο, να σου φύγει όπως σου έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις πέσει μες στην παγίδα κατευθείαν. Γιατί θεωρείς τον εαυτό σου δυνατό, και με το που θεωρείς τον εαυτό σου δυνατό έχεις υπερηφάνεια, και με το που έχεις υπερηφάνεια γλεντάει ο διάβολος από απέναντι. Τώρα δικός μου είναι, σου λέει. Γι' αυτό λέει να λέτε πάντα ο Ιησούς Χριστός, αχρή δούλοι είμαστε. Κάνουμε ό,τι χρωστούμε να κάνουμε. Δηλαδή ό,τι και να σούργεται να κάνεις, το κάνω για χάρη του Χριστού. Ο Κύριος μου δίνει δύναμη. Έτσι έλεγε ο Παύλος. Γι' αυτό είχε καταφέρει πράγματα. Ο Κύριος μου δίνει δύναμη, ο Κύριος είναι η ισχύς μου, ο Κύριος με ενισχύει, ο Κύριος θα με βοηθήσει, ο Κύριος είναι μαζί μου. Ποτέ να μην τα κάνουμε μόνοι μας. Θα το καταφέρω αυτό. Θα το νικήσω αυτό. Όποιον ακούω και λέει θα το νικήσω αυτό, ξέρω ότι είναι καμένο χαρτί. Μην το πούμε αυτό. Ο Κύριος θα με βοηθήσει. Θα κάνω μια προσπάθεια και ο Κύριος θέλω να είναι μαζί μου. Και γι' αυτό λέει παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Α, εγώ λέει αδελφέ, δεν παρασύρωμαι ούτε δελεάζομαι. Τι λες τώρα? Και ο καθένας έχει την τιμή του. Ξέρετε, οι άνθρωποι το ξέρουν αυτό, ότι ο καθένας έχει την τιμή του. Εσύ μπορεί να πέφτεις, ας πούμε, με τα 1000 ευρώ, ο άλλος να πέφτει με τα 10, ο άλλος να πέφτει με τα 100, ο άλλος με το 1 εκατομμύριο και ο άλλος με το 1 δισεκατομμύριο. Ο διάβολος όταν πήγε στον Ιησού Χριστό, ξέρετε τι του πρόσφερε? Δεν του πρόσφερε μία πόλη, μία βασιλεία. Όλα του λέει που τα βλέπεις εδώ αυτά, όλα θα στα δώσω. Νόμιζε ότι επειδή ο καθένας έχει την τιμή του και για κάθε άνθρωπο έχει τη δική του τιμή ο διάβολος, ότι τουλάχιστον στο αφεντικό των παιδιών του Θεού, στον Κύριό τους, θα του τα δώσει όλα και θα πέσει. Και ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Αυτά λέει που είναι να μου δώσεις, εγώ δεν τα θέλω. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, τον Κύριό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Και γι' αυτό αδελφοί ένα πράγμα λέμε, ότι πρέπει να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού και να προσέχουμε την επιθυμία μας, δηλαδή αυτή την αδυναμία την οποία υπάρχει περίπτωση αν παρασυρθούμε και δελεαστούμε να πέσουμε σε σφάλμα. Η επιθυμία λοιπόν έπειτα αφού παρασυρθείς συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Και μέχρι εδώ τα πράγματα είναι φυσιολογικά για τον χριστιανό. Και όταν λέω φυσιολογικά, είναι δηλαδή το παλεύεις ακόμα, αγωνίζεσαι. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει το δουλεύεις μες στο μυαλό σου, υπάρχει η επιθυμία, έχεις ψιλοπαρασυρθεί, το σκέφτεσαι, έχει γεννηθεί μέσα σου και θέλεις να το κάνεις, αλλά έχει γεννηθεί η αμαρτία, η επιθυμία συνέλαβε. Και πώς συλλαμβάνει η επιθυμία? Υπάρχει κάποια αρχή. Η σύλληψη ξεκινάει από κάπου, μια αρχή. Σου ρίχνει μια επιθυμία μπροστά σου ο διάβολος και ξεκινάει αυτό να συλλαμβάνει. Και γεννάται η αμαρτία μέσα. Γι' αυτό λέει, αν βγει αυτή η αμαρτία, μολύνει τον άνθρωπο. Ό,τι υπάρχει μέσα του, που είναι αμαρτία και την κρατάει, μολύνει τον άνθρωπο. Και λέει, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά το θάνατο. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού το βλέπανε κάθε πρωί που πηγαίνανε, το βλέπανε. Τους πέρναγε μέσα από το μυαλό ότι αυτό τους το έχει απαγορέψει ο Θεός. Τους πέρναγε μέσα από το μυαλό ότι τους έχει απαγορέψει ο Θεός. Μας είπε ο Θεός να μην φάμε, γιατί είναι κακό αυτό. Και περνάγανε από κάτω, δεν το πειράζανε. Περνάγανε από κάτω, δεν τους ενοχλούσε. Κι όμως περνάγανε, ξαναρχόντουσαν, δεν τους ενοχλούσε. Μέχρι που κάποια στιγμή ο διάβολος ξεσήκωσε την επιθυμία τους. Ξέρανε ότι θέλανε να το δοκιμάσουν, αλλά δεν τους ενοχλούσε μέχρι να απλώσουν το χέρι. Κι όμως ο διάβολος επέτρεψε αυτή την επιθυμία να τους την κάνει πράξη και να απλώσουν χέρι και να το φάνε. Μέχρι να το δούνε, να καταλάβουν ότι είναι ωραίο την όψη, ότι μπορεί να είναι και νόστιμο, απλώνει το χέρι της Εύα, το δίνει και στον Αδάμ και τελειώνει η υπόθεση. Και ήρθε ο θάνατος. Από εκεί ξεκίνησε ο θάνατος, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ότι πρέπει ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα να καταλάβει ποια είναι η δική του επιθυμία. Πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να προσέχει από αυτή την επιθυμία, γιατί αυτή η επιθυμία θα τον οδηγήσει στην αμαρτία και η αμαρτία, αν εκτελεστεί, θα έρθει ο θάνατος. Και είναι δύσκολα τα πράγματα μετά. Αν έρθει ο θάνατος, δεν μπορεί ο χριστιανός, ο αδελφός, να κάνει τίποτα. Εάν βλέπεις τον αδελφό σου, λέει, αμαρτάνοντα, αμαρτία ουχή θανάσιμο, θα προσευχηθείς και ο Θεός θα τον ευλογήσει. Αν όμως τον βλέπεις και αμαρτάνει, αμαρτία θανάσιμο, δηλαδή έχει μπει ο θάνατος μέσα, δεν μπορείς να τον αναλάβεις εσύ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι. Μόνο ο Θεός μπορεί να τον αναλάβει. Και μετά, από τη στιγμή εκείνη, τον αναλαμβάνει, αλλά τον αναλαμβάνει με βασική εκπαίδευση, βαριά εκπαίδευση. Και πώς λέει, θα βγάλω τους βαλαΐμ μέσα από την καρδιά σας, θα σας πάω, λέει, στην έρημο. Για να μάθετε να με λέτε Κύριο, τους λέει ο Θεός. Και μέχρι τώρα, λέει, φωνάζατε το βάλ μου και το βάλ μου και τους βαλίμ και κουβαλάγατε μέσα σας πράγματα. Θα σας πάω, λέει, στην έρημο για να μην έχετε τίποτα και να τα βγάλετε όλα από μέσα σας για να καθαριστείτε και να μάθετε να με φωνάζετε με το όνομά μου. Γιατί με φωνάζετε, λέει, και όλο μπερδεύετε η γλώσσα σας. Έχετε δει καμιά φορά που άλλον θέλουμε να φωνάξουμε και άλλον φωνάζουμε, αλλιώς θέλουμε να πούμε κάποιον και άλλο το λέμε. Γιατί το έχουμε μέσα μας. Και λέει, συνεχίζουμε, αδελφοί, και λέει, ποιο είναι το πρόβλημα, λοιπόν? Ένα από τα προβλήματα, αδελφοί, είναι ότι μερικά πράγματα τα θέλουμε και τα θέλουμε τώρα και τα θέλουμε έτσι όπως τα θέλουμε εμείς, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αν το πάρουμε αυτό, μπορεί να βγει σε κακό. Σελίδα 1072. Εδώ θα δούμε σε αυτό το μάθημα τι πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή, μην ξεσηκώνουμε την επιθυμία μας. Την έχεις, την κουβαλάς, αλλά τουλάχιστον κράτησε τη εκεί μέχρι να νεκρωθεί. Να την παλέψεις με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λέει, όσο ανεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο αντίκειται προς την επιθυμία της σαρκός. Όταν λοιπόν δυναμώνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, η επιθυμία της σαρκός μικραίνει. Όταν αδυνατίζει, εξαρτάται από το Πνεύμα το Άγιο, όταν αδυνατίζει η επιρροή του Πνεύματος του Αγίου, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δυναμώνει ξανά η επιθυμία της σαρκός. Η επιθυμία δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Βλέπω έναν άλλο νόμο, λέει, που αντιμάχεται μέσα μου. Από τον νόμο του νόος μου. Αλλά ευχαριστώ το Θεό για Ιησού Χριστού. Δηλαδή, η νίκη έρχεται δια του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό λέει στο κεφάλαιο Δέλτα 1072. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι, οι μάχες μεταξύ σας? Όχι εντεύθεν εκ των ειδονών σας. Από πού λοιπόν έρχεται το πρόβλημα? Από μέσα σου, λέει, έρχεται το πρόβλημα. Εντεύθεν εκ των ειδονών. Φτάνει στη ρίζα. Εκεί που επιθυμείς. Εκεί που είναι η επιθυμία σου, η ειδονή σου. Δηλαδή, εκεί που σε ευχαριστεί κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Από πού λοιπόν ξεκινάνε οι μάχες και οι πόλεμοι? Μέσα από τις ειδονές. Έτινες στρατεύονται εντός των μελών σας. Και είπαμε την άλλη φορά στο προηγούμενο μάθημα ότι γίνεται ένας πόλεμος πνευματικός. Υπάρχει μια στρατιά απέναντι με επιθυμίες Και υπάρχει μια στρατιά από αυτή τη μεριά με επιθυμίες που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όσο πιο πολλές επιθυμίες έχεις που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, τόσο πιο δυνατός είσαι απέναντι στην άλλη στρατιά. Οι επιθυμίες σαρκός στρατεύονται κατά της ψυχής. Όταν λοιπόν είσαι δυνατά στρατευμένος υπέρ του Χριστού, γιατί είμαστε στρατιώτες Χριστού, αδελφοί, τότε η μάχη είναι κατά της επιθυμίας. Υπέρ του Χριστού, όταν γίνεται η μάχη. Και γι' αυτό λέει, επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και φθονείτε και δεν δίνεστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητάτε. Και είπαμε προηγουμένως ότι μερικά πράγματα τα αποφεύγουμε. Και θεωρούμε ότι ό,τι δεν είναι εκπίστεως, είναι αμαρτία, είναι εδάφιο το οποίο κλείνει όλο τον κύκλο, αλλά μερικές φορές δεν θέλουμε να θεωρήσουμε ότι αυτό μπορεί να μας κάνει κακό και το κάνουμε. Και αυτό φέρνει το κακό. Μπορεί να μην είναι κακό, αλλά φέρνει το κακό. Και γι' αυτό λέει, ζητάτε και δεν λαμβάνετε, γιατί κακώς ζητάτε. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν ζητάω. Από πού να ζητήσω? Να ζητάω από το Θεό. Θέλω κάποια πράγματα. Για να διακρίνω αν είναι καλή ή κακή η επιθυμία μου, ένα πράγμα πρέπει να κάνω. Δεν έχω πολλές επιλογές. Να πάω στον Κύριο και να τον τυμπώ. Τις κακές επιθυμίες ποτέ δεν πάμε στην προσευχή να τις πούμε. Κύριε, θέλω αυτό. Αλλά ξέρω ότι είναι κακό. Το έχεις πάει ποτέ μια κακή επιθυμία να την πεις στον Κύριο? Θέλω να μου κάνεις αυτή τη χάρη, Κύριε. Να μου κάνεις αυτό, το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να μου κάνεις αυτό. Είναι κακό, αλλά θέλω να μου το έχεις πει ποτέ? Ποτέ, κανένας δεν πάει να το πει. Τις κακές επιθυμίες κάνεις μόνος σου, χωρίς προσευχή. Τις καλές επιθυμίες, γιατί τρελαίνεσαι στην προσευχή και στην νηστεία για να τις εκτελέσει ο Θεός? Γιατί ζητάμε πολλές φορές πράγματα από το Θεό τα οποία τα θεωρούμε καλά και τα κακά δεν τα πάμε στο Θεό? Για να διακρίνεις. Μα δεν ξέρω αν είναι κακό, αδελφέ. Αυτό είναι πονηρή καρδιά. Το ξέρετε. Ξέρουμε αν είναι κακό. Όλοι έχουν γνώση αν αυτό που επιθυμώ είναι καλό ή κακό, και μόνο που δεν το πάω στο Χριστό. Και μόνο. Εάν λοιπόν αυτό που θέλω το πάω στο Χριστό, τότε θα καταλάβω σίγουρα αν είναι καλό ή δεν είναι καλό. Θα μου το πει ο Θεός? Βεβαίως. Θα μου ανοίξει το μυαλό. Πώς με μαθαίνει το λόγο του? Πώς με μαθαίνει την αλήθεια? Το Πνεύμα του Άγιο, ξέρετε τι δουλειά κάνει, αδελφοί. Θα σας διδάξει πάσαν την αλήθεια. Και γι' αυτό το Πνεύμα του Άγιο, όταν του πας κάποια πράγματα, σου λέει αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Στο λέει. Γιατί επειδή ξέρεις, έχεις τη γνώση του καλού και του κακού, το Πνεύμα του Άγιο απλά σε ενημερώνει. Είναι καλό και είναι κακό. Αποφεύγεις το κακό και παίρνεις το καλό. Και λέει, ζητείτε και δεν λαμβάνετε, και από την άλλη, μερικές φορές οι άνθρωποι ζητάνε και δεν παίρνουν. Δηλαδή, ο Θεός μπορεί να μην στο δώσει. Και γιατί δεν μου το δίνει ο Θεός? Γιατί κακό ζητείτε για να δαπανίσετε στα σιδωνά σας. Να λοιπόν το μάθημα. Εάν πάω στο Θεό και του ζητήσω κάτι κακό, ο Θεός για να μην το καταναλώσω στην ειδονή μου, δηλαδή στην επιθυμία μου, που τη βλέπει, τη ξέρει, μου τη διευκρινίζει, για να μην το καταναλώσω, δεν μου το δίνει. Άρα είναι ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνω. Όλες μου τις επιθυμίες να τις πηγαίνω στο Χριστό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει το ξεκαθάρισμα. Καλές και κακές. Και όταν βλέπω ότι κάποιες του αρέσουν και κάποιες δεν του αρέσουν, αυτές που δεν του αρέσουν του τις πάω για να με βοηθήσει να τις καθαρίσω, και αυτές που του αρέσουν τις κρατάω, αδελφοί, δεν τις αφήνω. Αυτές που του αρέσουν τις κρατάω και τις αυξάνω για να γίνομαι ακόμα πιο άγιοι. Και το επόμενο σημείο που πρέπει να προσέξουμε, σελίδα 1055, είναι ότι είναι μερικά προβλήματα που βγαίνουν και λόγω ηλικίας. Όντως η ηλικία δημιουργεί προβλήματα, επιθυμίες. Λέμε καμιά φορά για τους έφηβους, τους νέους. Όντως έτσι είναι. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη ένταση από έναν που είναι 50-60 ετών. 40-50-60 ετών. Έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και είναι πιο... γιατί μέσα τους υπάρχει μια επιθυμία που είναι της ηλικίας. Και λέει λοιπόν 1055 στην προς Τιμόθεον στο 22. Τα δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε. Και λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, στο μικρότερο Τιμόθεο, του λέει υπάρχουν και κάποιες νεανικές επιθυμίες. Δεν είναι μόνο οι επιθυμίες που έχει ο κάθε άνθρωπος, υπάρχουν και τα νιάτα που δημιουργούν ένταση και επιθυμίες. Θέλω να τρέξω, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Τρελαίνεται το μικρό παιδί. Και δεν ξέρει πώς να το ελέγξει. Τις νεανικές λοιπόν, τις επιθυμίες που δημιουργούν τα νιάτα, πρέπει να τις αποφεύγω. Μα θα μου πεις, μα μπορεί να είναι επιθυμίες καλές και να έχουν δύναμη. Το να αποφεύγω την επιθυμία την νεανική έχει ασφάλεια, αδελφοί. Δηλαδή πρέπει να προσέχω αυτό που κάνω. Γι' αυτό όταν, ας πούμε, στον Τιμόθεο του λέει η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Δηλαδή του λέει, το ξέρω παιδί μου ότι εσένα σ' αρέσει να τρέχεις, να παλεύεις, να κάνεις γυμναστική, το ξέρω λέει. Αλλά να ξέρεις ότι είναι για λίγο αυτό. Δηλαδή τον προσγειώνει μέσα στα πράγματα. Ναι μεν, δεν είναι για πολύ αυτό. Αδελφέ, να γίνω ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, να τρέχω από εδώ, να γίνω πρωταθλητής, να κάνω αυτό, να κάνω το άλλο. Ναι, παιδάκι μου, καλό είναι αυτό. Δεν σου λέω ότι θα κάνεις μια αμαρτία, αλλά να κοιτάξεις αυτή σου την ένταση και την επιθυμία, να τη διοχετεύσεις και σε άλλα μέρη. Όχι μόνο εκεί. Δεν θα είσαι μόνο αθλητής, δεν θα είσαι μόνο μπασκετμπολίστας, μόνο ποδοσφαιριστής. Τι θα είμαι? Και θα κάνω και την άθλησή μου, θα κάνω και τα πνευματικά μου. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα σε οδηγήσουν αυτά τα πράγματα, εάν τα αφήσεις, προς την επιθυμία της σαρκός. Εάν τα ελέγξεις από την αρχή, από την νεανική σου ηλικία, θα σε οδηγήσουν στα πνευματικά. Και γι' αυτό του λέει τις επιθυμίες τις νεανικές να τις αποφεύγεις και να ζητάς, να προσθέτεις στις επιθυμίες, να ζητάς τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη μετά τον επικαλουμένο τον Κύριο εκ καθαράς καρδίας. Να κάνεις καλές παρέες καταρχάς. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να κάνεις καλές παρέες. Μπορεί να είσαι μικρός, να είσαι νέος, αλλά να μάθεις να κάνεις καλές παρέες. Με ποιον θα κάνω παρέα? Μα αυτός λέει είναι τώρα όλο δόξα και αλληλούια είναι. Λέει με τον δόξα και αλληλούια. Με ποιον να κάνω παρέα? Με τον δόξα. Και με ποιον άλλον? Και με τον αλληλούια. Και με ποιον άλλον? Με τον Κύριε σε ευχαριστώ. Με αυτό να κάνεις παρέα. Που λέει συνέχεια Κύριε σε ευχαριστώ. Μα εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Εμένα μ' αρέσει να είμαι και με τον άλλον που δεν μιλάει και πολύ για τον Χριστό και είναι εκτός του Χριστού. Μετά τον επικαλουμένον τον Κύριο είναι καθαράς καρδίας. Με αυτούς να κάνεις παρέα. Όσο πιο πολύ κάνεις παρέα με τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό και τον αγαπάνε με καθαρή καρδιά, τόσο πιο καλό κάνεις τον εαυτό σου. Τόσο πιο άγιος γίνεσαι, τόσο πιο πολύ οι επιθυμίες σου αντί να είναι κακές είναι καλές. Δηλαδή μεταβάλλονται οι κακές και γίνονται καλές. Να κάνω παρέα και με τους ανθρώπους τους έξω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και συνεχίζουμε, αδελφοί. Ο λόγος του Θεού είναι πολύ ακριβής. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, δηλαδή να προσέχουμε τις παρέες μας στην νεανική ηλικία, να οδηγούμαστε πιο πολύ στα πνευματικά παρά στις επιθυμίες αρχικές και να προσέξουμε μερικά πράγματα. 1053 προς Τιμόθεον. Και το διαβάζουμε αυτό, αδελφοί, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό στοιχείο πειρασμού. Το ξέρετε ότι λέει η Γραφή ότι η φιλαργυρία είναι η μητέρα πάντων των κακών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Και λέει εδώ στο 9, 1053, προς Τιμόθεον Α, είναι το κεφάλαιο σίγμα 9. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσει, πίπτουσι εις πειρασμών και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς. Έτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλεια, διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από τις πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Και εδώ θέλω να κάνουμε μια πολύ σημαντική διευκρίνηση, αδελφοί. Εάν θέλεις το χρήμα, μην το κυνηγήσεις ποτέ. Γιατί όποιος κυνηγάει το χρήμα πέφτει σε παγίδες. Εάν ο Θεός θέλει να έχεις χρήμα, θα σου ανοίξει την πόρτα να έχεις. Το ξέρετε αυτό, αδελφοί? Εάν θέλει και καταλαβαίνει ότι αυτό το χρήμα μπορείς να το διαχειριστείς και δεν θα καταστραφείς, θα σου ανοίξει την πόρτα να το έχεις. Αν όμως ξέρει ότι με αυτό το χρήμα θα καταστραφείς, δεν σου ανοίγει ποτέ πόρτα να έχεις πολλά χρήματα. Ποτέ, πάντα στις κλείνει. Και αυτό είναι δεδομένο για τον Χριστό. Όσο και να το επιδιώκεις, αυτοί που λέει θέλουν τα λεφτά, τα αργύρια, δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Δεν είναι στον άνθρωπο που θέλει λεφτά να τα βγάλει. Είναι στον Θεό, αν θέλει στον άνθρωπό του να του ανοίξει πόρτα, να του επιτρέψει. Και γι' αυτό, αδελφοί, και αυτό δεν γίνεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να κάνει το έργο του ο Θεός. Ξέρετε τι είπε στο Δαβίδ? Αν ήθελες, λέει, περισσότερα πλούτη και μου τα ζήταγες, δεν θα σου τα έδινα. Εάν ήθελες περισσότερες γυναίκες, τότε παίρνανε πολλές γυναίκες, και μου τις ζήταγες, δεν θα σου τις έδινα. Λέει ο Θεός ο ίδιος. Άμα μου το ζήταγες, δεν θα σου το έδινα. Γιατί άπλωσες χέρι και τα πήρες μόνος σου? Ξέρετε, το πιο κακό πράγμα είναι να απλώσεις χέρι εκεί που δεν σου επιτρέπει ο Θεός και να το πάρεις μόνος σου. Ο Θεός σου επιτρέπει να είσαι πλούσιος, αλλά και ο πλούσιος, αν απλώσει χέρι σε λάθος σημείο και θέλει να κερδίσει παραπάνω, του το κόβει το χέρι ο Θεός. Το ξέρετε? Δηλαδή, του λέει, μέχρι εδώ σταμάτα, δεν μπορείς, μέχρι εκεί σου επιτρέπω. Γιατί μετά τι είναι? Φιλαργυρία. Μα καλά, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, εκατομμύρια, άμα θέλει τα 200 περισσότερα χιλιάρικα είναι φιλαργυρία? Ναι, για τα 200 περισσότερα είναι φιλαργυρία. Μπορεί αυτά που έχει να του αρκούνε για να κάνει τη δουλειά του. Τα περισσότερα τι τα θέλει? Από φιλαργυρία. Ό,τι θέλεις από φιλαργυρία, στο κόβει ο Θεός. Δεν σε αφήνει. Σου επιτρέπει μόνο όσο έχεις ανάγκη για να διεκπεραιώνεις τις δουλειές σου. Και γι' αυτό λέει, μην πέσεις σε πειρασμό, μην πέσεις σε παγίδα, να φυλάγεσαι από τη φιλαργυρία. Να σου πω κάτι, να σου πω ότι θα κερδίσεις, να αυτό. Και γι' αυτό και εμείς, αδελφοί, δεν παίζουμε ούτε λότο, ούτε πρώτο, ούτε εξίστο, ούτε άστο. Λέει ο γιος μου, λέει, παπά, να παίξουμε κανένα τέτοιο, να κερδίσουμε. Λέω, τι να τα κάνεις, δε, αγόρι μου. Άμα θέλει ο Θεός να στα φέρει, ξέρετε, άμα θέλει να στα φέρει, θα στα φέρει. Και τα πολλά και τα λίγα. Αν δεν θέλει, δεν στα φέρνει. Μπορεί να παλεύεις μια ταλαιπωριά σε μια ζωή και να μην γίνεται τίποτα, να χάνεις και αυτά που έχεις. Και κάποια στιγμή να στα κάνει έτσι ο Θεός και να βγάλεις, να έχεις ένα απόθυμα και να μην κατάλαβες από πού σου ήρθε. Και γι' αυτό λέει, πέφτουνε λοιπόν σε παγίδα, μόνος του πάει και πέφτει. Δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά ο διάβολος. Υπάρχει παγίδα και πάει και πέφτει μόνος του. Και εις επιθυμίες πολλές, ανόητες και βλαβερές. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν επιθυμίες οι οποίες είναι ανόητες και είναι και βλαβερές, αδελφοί. Και επειδή ο άνθρωπος για να βγάλει λεφτά πέφτει σε παγίδες, κάνει λάθη και τα κάνει και σκεμμένα τα λάθη, αυτές, λέει, οι παγίδες πρέπει να τις προσέχουμε. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να προσέχει ο χριστιανός, αδελφοί, είναι την συμπεριφορά του. Γι' αυτό λέει, προσέχεται από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Μην επέλθει ευνίδιος εφημάς η ημέρα εκείνη. Πρέπει να προσέχει αυτό που τον αδυνατίζει. Αυτό που δεν του δίνει τη δυνατότητα να σκεφτεί σωστά, με νοημοσύνη. Τα πράγματα που τον αδυνατίζουν. Αν διαβάσουμε τώρα στη σελίδα 1037, να δείτε τι εννοώ, στην προς Εφεσίους, λέει στο κεφάλαιο έψιλον, στο 18, «Και μη μεθύσχεστε με ίνο, εις τον οποίον είναι ασωτεία». Το σταματάω εδώ, αδελφοί, γιατί το παρακάτω είναι η βοήθεια. Μέχρι εδώ. Και η πρόταση είναι, μη μεθάς με ίνο. Μα δεν σου λέει ότι μπορείς να πιείς? Ναι, μπορείς να πιείς. Ποιο είναι το πρόβλημα εάν το ξεπεράσεις αυτό το «μπορώ να πιω λίγο» με το «να μεθύσω»? Εάν το ξεπεράσεις το όριο, προχωράς προς την ασωτεία. Και ξέρετε τι σημαίνει ασωτεία? Α, αυτός λέει είναι άσωτος. Ασωτεία σημαίνει ότι έχει ξεφύγει ο άνθρωπος τελείως. Δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει και ο ίδιος. Και σας το λέω γιατί δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Μπορεί να είσαι ένας σωστός, ένας τυπικός άνθρωπος και με το που αρχίσεις και μεθάς κάνεις αλλοπρόσαλα πράγματα. Πάνω από μέχρι τα 3 ποτήρια, ας πούμε, είσαι εσόφρον, στο 4 και 5 κάνεις ό,τι χειρότερο. Το ξέρετε ότι τα ατυχήματα με τα περισσότερα ποτηράκια αυξάνουν? Εμένα ο παππούς μου πέθανε από το ποτό, ήταν αλκοολικός. Όταν η γιαγιά μου έβλεπε να πιάνω ένα ποτήρι μπύρα στα χέρια μου, έτρεμε. Μια φορά είχα πει κι εγώ και είχα ζαλιστεί και με είχε πιάσει και μου έλεγε, όχι παιδάκι μου, μη γίνει σαν τον παππού σου και δεν θέλω. Καλός άνθρωπος. Εγώ τον είχα για καλό παππού. Αλλά κάθε φορά που μέθαγε, γινόταν άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, γινόταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε χαλινό. Άσωτος τελείως. Ένας που δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από το να ελέγχει τον εαυτό του. Ο Θεός θέλει να μπορούμε να έχουμε φρένο, έλεγχο. Αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας. Πρέπει να έχεις έλεγχο στον εαυτό σου. Μα πρέπει πάντα να κρατάς τον έλεγχο. Έλα, χαλάρωσε και λιγάκι. Χαλάρωσε εδώ, χαλάρωσε εκεί. Θα είμαστε συνέχεια χαλαροί. Ο διάβολος αυτό θέλει. Άμα είσαι να σε βρει χαλαρό, να σου δώσει μία να τελειώνεις. Και ένα από τα στοιχεία που σε χαλαρώνουνε, εκτός τα ναρκωτικά και όλα αυτά, είναι το ποτό. Το ξέρετε ότι η νεολαία ξεφεύγει τελείως και συνήθως ξεφεύγει τελείως όταν πάει να πιει κανένα ποτάκι. Τι νομίζετε ότι κάνουν? Πάνε ξεμέθιστοι και βγαίνουν σκνήπα από όπου και αν πάνε. Και δεν μπορούν να κρατηθούν. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε να κάτσουν να πιούν ένα ποτό και να σηκωθούν να φύγουν. Οι περισσότεροι όταν πάνε να ξενυχτήσουν, και ειδικά στα μπαρ και στα κλαμπ, εκεί πάνε για να πιούν. Και πάνε να κάνουν τι? Να ξεφύγουν. Να ξεφύγω από το πρόβλημα, να ξεφύγω από τη στεναχώρια. Γιατί? Να χάσει τον έλεγχο. Αν χάσεις τον έλεγχο, σε οδηγεί στην ασωτεία. Είναι καλό? Δεν είναι καλό. Και γι' αυτό λέει, εσείς λέει, μη μεθάτε. Στο χριστιανό το λέει. Στους άλλους, άστον άλλο να πιει. Μα να πιω, πιες ό,τι θέλεις. Τι με νοιάζει εμένα? Εγώ σταματάω εδώ. Δεν πάω παραπέρα. Γιατί ξέρω ότι το επόμενο βήμα είναι να κάνω πράγματα τα οποία δεν τα θέλω. Να πω πράγματα τα οποία δεν τα θέλω και να λειτουργήσω με τρόπο που δεν το θέλω. Σταματάω μέχρι εδώ. Πρέπει κάποια στιγμή, αδελφοί, να λέμε σταματάω μέχρι εδώ. Δηλαδή μέχρι εδώ, το όριό μου. Δεν πάει παραπέρα. Και γι' αυτό λέει. Αλλά εσείς τι θα κάνεστε? Πληρούστε δια του πνεύματος, λαλούτες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Το αντίθετο που μπορεί να σε βοηθήσει να μην ξεφύγεις και να μπεις στην ασωτεία και να ξεφύγεις από τα προβλήματά σου είναι η πληρότητα του πνεύματος του Αγίου. Εάν είσαι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο, όλα διορθώνονται, αδελφοί. Όλα μπαίνουν σε σειρά, όλα έρχονται στο σωστό τρόπο και με τη σωστή συμπεριφορά. Φτάνει να μπορείς να είσαι πληρωμένος με πνεύμα Άγιο. Και γι' αυτό τελειώνω εδώ. Έχει βέβαια λίγο συνέχεια ακόμα, αλλά δεν μπορώ να το πω τώρα. Θα ίσως να τα πούμε και στο άλλο μάθημα για να το κλείσουμε. Είπαμε από την αρχή ότι ό,τι δεν πάω στο Χριστό είναι αυτό που με ρίχνει. Ό,τι δεν του το πήγα, αυτό είναι που θα με ρίξει. Ό,τι του το πήγα και το έχει αναλάβει, αυτό είναι που θα το παλέψω, θα αγωνιστώ και θα με βοηθήσει ο Κύριος να ξεφύγω από αυτό. Γι' αυτό εμείς λέμε σαν Εκκλησία, δώστε στο Χριστό το πρόβλημά σου, δώστε στο Χριστό την επιθυμία σου, μην την κρατάς για τον εαυτό σου, δώστε στο Χριστό, πες Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, θα με βοηθήσεις? Και βέβαια ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Και θα σε βοηθήσει γιατί? Γιατί ξέρει ο Κύριος ότι μπορεί να είσαι πιστός, αλλά έχεις αδυναμίες και πέφτεις. Και τι έκανε λοιπόν ο Χριστός? Ζώνεται μια πετσέτα, σηκώνεται πάνω, παίρνει μια λεκάνη και πάνω πλύνει τα πόδια των μαθητών. Και όταν φτάνει στον Πέτρο, του λέει ο Πέτρος, εγώ δεν θέλω, λέει, να μου πλύνεις τα πόδια. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Ιησού στον Πέτρο? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρεια ημί τους πόδας να ανοιχθεί. Η ανάγκη είναι τουλάχιστον να πλύνεις τα πόδια σου, αλλά είναι όλος καθαρός. Δηλαδή αυτός που έχει λουστεί, αυτός που έχει καθαριστεί, έχει ανάγκη να του πλένεις τα πόδια. Γιατί? Γιατί περπατάει μέσα στον κόσμο, γιατί λερώνεται, γιατί ξαναδημιουργείται πρόβλημα. Εάν δεν καθαριστούν τα πόδια του, ποιος θα τα καθαρίσει? Ο Χριστός. Θα τα πάμε τα πόδια μας στο Χριστό. Μα εγώ δεν ντρέπομαι τώρα να τα πάω τα πόδια μου στο Χριστό. Βρώμικα πόδια τώρα να μου τα πλύνει ο Χριστός? Δεν θέλω, Κύριε. Και λέει ο Κύριος, εάν δεν με αφήσεις να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος μαζί μου. Εμείς εδώ ερχόμαστε και να του πάμε και τα πόδια μας να τα πλύνει, Κύριε, σε παρακαλούμε όλοι να είμαστε καθαροί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου.